Mēs šodien sveicam arī godalgotos dārzus. Labākais daļdārzs, labākās lauku sētas un mazie daļdārzi. Šodien būs ļoti daudz paldies teikšanas.
11. novembra krastmala Rīgā šodien nodota lauku rokās, bet skatuvi un mikrofonu dienas gaitā izmanto arī valsts vadība, ar lauksaimniecību nesaistīti ministri un arī Rīgas rāte. Apmeklētājs gan vairāk interesē daudzskaitlīgās lauksaimniecības jomas, ko ik viens var pats pamēģināt, sadzirdēt, pasmaržot vai izgaršot. Pasākumā lauki ienāk pilsētā, lauksaimnieki, dārzkopji, biškopji un zivsaimnieki rāda savu ikdienu.
Mēs esam no Lielputonas pagasta Jelgavas novada, zemnieku saimniecību trupinieki, svaigas sēnītes, kaudu šitakī, piedāvājam svaigu sēņu produkciju, pārstrādes produktu, sēņu maize, sēņu sviestiņu. Japāņu sēnīti, Japāņu izcelsmes nāk no Japānas, ļoti veselīgi.
Mēs esam no Daugmales, Daugmales Jāņa bišu medus, kurš ir viens no garšīgākajiem mediem Latvijā. Šogad ir ļoti labs ienesums, ir meža āveņu medum. Tā kā mēs esam Daugmalē tādā vietā, kur nav praktiski lauksaimniecības, visapkārt ir Latvijas valsts meži un tikai tādas privātas saimniecības, tad mēs tādā ekskluzīvā vietā dzīvojam, ka mēs varam savākt tīru meža aveņu medu.
Sakiet, kurš mežā galvenais?
Ezis!
Mežu lietas Daugavmalā pārstāvētas plaši. Latvijas valsts meži izrāda meža dažādas paaudzes, sākot no šīs vasaras jaunstādiem līdz palieliem kokiem un to pārtapšanai lietas kokos.
Ir iespējams arī gan iepazīties ar dažādiem zvēriem, kādi dzīvo jaunaudzēs un mežos, arī kā pamērīt koku augstumus. Šeit mums ir kā paraugi, kādi tiek izaudzēti kokaudzētvā priede, egle, bērs un melnaugsnis. Un te ir pat priedi, ir divi dažādi vecumi, ka var ļoti labi redzēt, ka pirmajā gadā kāds tāds izauga pirmajā gadā un otrā gadā, kad ir divgadīgi, kad var ļoti labi apskatīties atšķirības.
Krastmalā vērojams, ka lielākoties ģimenes ar bērniem sanākušas uzzināt, kā rodas piens, top maize, kas nes medu. Šī ir iespēja pašā Rīgas centrā ieraudzīt īstas graudu kaltes un 7 metru augstu graudu glabāšanas torni, izpētīt traktoru, iekāpt kombainā un apskatīt mājlopus.
Mēs atnācām paskatīties galvenokārt dzīvniecības, pagaršot arī, kas te ir medus, maizi, tikko sēnes pagaršojām, ceptu ķirbi, garšīgi.
Atvedu ģimeni, izklaidēties, paskatīties. Bruno interesēja, dēlam interesēja traktori, mašīnas te būšot.
Mēs bijām pakrāsot, pazīmēt, bijām pie stenda, kur pa drošību mums iedeva grāmatiņas. Un visādas dārzeņas un augļas esam apskatījuši.
Nav gluži kā rāma, kur ir tikai lielajiem lauksaimniekiem paredzēts, bet šitas ir tādām, nu, parastam cilvēkam atnākt visu paskatīties. Un interesanti arī visas tās darbības un visāds radošās darbnīcas un tam līdzīgas lietas izstās, ka ir.
Pēdējo reizi pasākums lauki ienāk pilsētā notika 2013. Gadā. Šoreiz tā izmaksas ap 300 000 eiro sedz no 100-gadas sarīkojuma budžeta. Rīkotāji paredz vismaz 30 000 apmeklētāju. Edgars Kupčs, Latvijas radio.